ስለምበል 23 ንመልከት ኢየሱስ ክርስቶስ አመረት ኮሎ ብዙሕ ጊዜ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ነበረ ከምዚ ምውትን እንደገና ድማ ብሳልሳይ መዓልቲ ከምዝትስእን ናብ ሰማይ ድማ ከምዝምለስ ይነግሮም ነበረ እንደገና ድማ ተመሊሱ ብክብሪ ከምዝመፅእ ይነግሮም ነበረ ነገር ግን መዓስ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብይ ናይ ሰዓት ምዃኑ ግን ኣይገለፀሎምን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ከም ቅፅበት ዓይነ ስለ ዝኾነ ሽዑ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ዕድል ስለ ዘይብልና ወይ ምስኡ ክንከይድ ወይ ድማ ኣብዚ ክንተርፍ ካብዘን ክልትአን ሓንቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ተዳሊና ክንፅንሕ ይሕብረና ከምዚ ኢሉ ድማ ብምሳሌ ክነግሮም ጀመረ ሓደ ሰብኣይ ንመገሻ ኸደ ንስራሕተኛታቱ ድማ ከምቲ ዝገደፎም ብስራሕ ክፀንሑ ኢሉ ነጊርዎም ሞ መዓስ ከም ዝምለስ ግን ዘይገለፀሎም ሰብኣይ ኢሉ ምሳሌ ሂቦም ከደ እቶም ስራሕተኛታት ድማ ሕጂ ጎይታና ስለ ዝኸደ ከነዕልል ንኽእል ኢና ክንዘናጋዕ ንኽእል ኢና ከነዕርፍ ንኽእል ኢና ክመፅእ ከሎ ምስረኣናዮ ድማ ስራሕና ነገብር ኢሎም ሓሰቡ እዚ ስእሊ ከም ንሪኦ ድማ እቲ ሰብኣይ ካብ መገሻ ተመሊሱ ክሪኦም ከሎ ድማ ደስ ኢሎም ምክንያቱም ኣብ መንጎኦም ባእሲ የለ ክርክር የለ ምድንጋር የለን ኩላቶም ነቲ ዝተዋሃቦም ስራሕ ድማ ሰጥ ኢሎም ክሰርሑ ከሎ ንርኢ ኣሕዋትና ሓተይ ንሕና ከኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ከሎ እንታይ እንዳገበርና ይረኽበና ይኸውን ብስንስርዓትን ከምቲ ዝገደፈና ነቲ ዝውሃበና ሓላፍነት ሒዝና ይረኽበና ዶ ወይስ ድማ ከነዳናገርን ክንባእስን ክንቀትልን ኣብ ብዙሕ ዓይነት ክፍኣት ይረኽበና ይኸውን የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ሕጂ እንተኾነ ዝነገረና መዓልትን ሰዓትን የለን ብቕፅበት ድማ ክመፅእ ስለዚ ሓወይ ሓብቲ ንስኻ ተዳሊኻ ዲኻ ተዳሊኸ ዲኸ